ngithanda nje izinto eziningi vele empilweni yami. Kahle kahle kodwa vele ngikuthanda nje i-farming. Into ze-farming lezi ngiqalise maybe i-farm not me sengile 17 years. Angizake ngisebenze empilweni yami. Okwami ngidla i-farming kuphela. Even esigabeni sethu olupane kungaze kufike kumbe idona yiphi ifika nje iwele ezandleni zami ifike ingifundise lokhu lokhu lalokhu. Nawe kwathesi kulenye nje idoneke yafike yasifundisa lokhu kuthiwa yi-farming this way. Abaningi bathi ngugatshompo. Lokhu yembona mina yikho kungcedisileyo sibile empilweni yami. Ngoba ngulimile the time ngulima sibili ngihle ngaphuma endlaleni. Ngoba isikhathi esiningi ngingalimi khona bengilawa yindlala, but alese ngilima khona hhayi indlala emzini wami sibili, hhayi sengihle ngathi bhabhayi ngendlala.
Akusitshela ukuthi ngaphandle kwamabele okunye okulimayo khonapho kuyini kumbe ufuyeni?
Ngile mbuzi, ngile hotshi, ngilamaphendele, ngile nkomo, ngilamadonki.
Ungasitshela ukuthi kulinani elinganani khonokho?
Amathendeke ngile-26, iwotshi ngilezi ngu-7, hhayi inkomo nje lami ngisaqala ngilezi ngu-5, idonki ngilezi ngu-4 ezikwana inqola. Ngoba nxa vele ngisiye engadini ngikwanisa nje ukuthi ngibophe idonki zikhambisa inkuba, nxa ngisiyathengisa izinto zami ngibophe inqola. Ale ngadini vele ngiyalima sibili ngoba ingadi yethu ikakhulu vele yona ikakhulu ilamaphilwazi. Silima nje ikakhulu lezi zinto ezilemsoco eziyakha imizimba. Phela i-co beetroot, ispinachi, carrots, peas, butternuts, cucumber, those things mbona ngani ziyancedisa kakhulu those laba abantu abaphila legciwane.
Ingadi yenu kuthiwa kuyini?
Yimsewele Gardens.
Ila bantu abangaki?
Yona ile 58 members.
Bavela ngapha abantu bonke la?
Izakhamizi zakhona lapha nje imsewele Gardens edaluka.
Akusitshele ukuthi litholani nxa lingathengisa elikuthengisayo khonapha?
Siyafundisa abantwana esikolo, abantwana bethu kabaxotshwa nje insuku zonke njengabanye nje abantwana. Siyakwanisa ukuthi nje sibabhadalele esikolo, sibathengele ama-uniform, sikwanise lathi ukuncedisa abanye abangalalutho like izintandane.